Posloucháte 91. epizodu podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací ze světa odívání, bot a doplňků mužů. Od mikrofonu vás zdraví a pěkný den přeje Daniel Šmíd. Začínáme společně poslední desítku příběhů. Ne, nelekejte se. Myslím tím desítku rozborů a přemýšlení směřující k první stovce epizod. Témat jsou spousty, vypadá to, že ani v následujícím období nebude nouze o motivaci. Na druhou stranu to mohou být i témata, která více zajímají mě a veřejnost je často přechází. Nebylo tomu tak však v případě minulé epizody. V té jste si poslechli úvahu o dvouřadém saku, respektive obleku. Dostal jsem několik reakcí na dvouřaďáky, za které moc děkuji. Jednou z nich jsem byl poopraven. Lukáš upřesňuje a já děkuji jemu a zde s radostí doplňuji, že dvouřadá saka se čtyřmi knoflíky se mohou zapínat nejen ve spodní řadě, tedy varianta 4x1, ale i v obou řadách, tedy varianta 4x2. Obdobně i dvouřadá saka s šesti knoflíky jsou vyráběna nejen jako varianta 6x2, ale také 6x1, kdy k zapnutí je jen spodní řada knoflíků. Ještě jednou děkuji Lukášovi za doplnění, pozorný poslech a ochotu napsat. Jedním z témat, které se často v našich končinách neskloňují, co se odívání, bot a doplňků týče, jsou právě čeští velikáni oděvnictví. Uznávám, že jich je relativně málo, na druhou stranu jsou tak významní, že přerostli velikost své země a stali se světoví. A jak známo, úspěch se v Česku často neodpouští. Jsou případy, že jsou české i slovenské hvězdy svých oborů mnohem známější v zahraničí než doma. Tuto epizodu věnuji jednomu z nich. Přestože nemá šlechtický původ, je jeho jméno pevně spojeno s králi, významnými panovníky a vládci. A to nejen tím, že jeho příjmení je kníže. Ano, dnes si poslechněte profil a kompaktní historii oděvní superstar, u jehož zrodu stál Čech Josef Kníže. Dozvíte se, kde mimo Prahy proslulý krejčovský a oděvní salon Kníže otevřel své dveře nejznámějším lidem planety. Poslechněte si také, jak architektura a vnitřní vybavení prodejen, kterou má na svědomí další Čech Adolf Loos, zvýšila povědomí o první oděvní značce světa. V neposlední řadě vám popíšu, jak světově proslulý obchod vypadá dnes a zda stojí za to se podívat dovnitř i přesto, že si nic nechcete odnést. Spolu se salonem Charvet na Place Vendôme v Paříži je Kníže ve Vídni pravděpodobně nejproslulejším prodejcem oděvních doplňků současnosti. Nejsem si jistý, jak dobře jeho obchodní model odpovídá moderním spotřebitelským zvyklostem, ale pokud jde o starodávnou sílu evropské značky, obchod je gigant. Částečně za to může Adolf Loos, filozof a architekt moderny, rodák z Brna, kontroverzní velikán architektury a autor mnoha desítek návrhů interiérů a domů. Adolf Loos také navrhl výraznou hladkou výlohu a interiér obchodu Kníže ve Vídni kolem roku 1910. Několikrát se k extrémně strohému stylu své práce vyjadřoval a v kudrlinkách okolních budov jej obhajoval stejně a stejně marně, jako další jeho návrhy a budovy, které byly nepochopeny a jsou nyní legendární. Není divu. Jeho rondokubistický styl výloh provedený v černém kameni nemůže více kontrastovat s budovou Generálihof, ve které se na adrese Graben 13 v samém centru Vídně nachází. Adolf Loos svého času napsal: u dobře postaveného gentlemana lze očekávat, že si bude moci vybrat věc zcela náhodně a neodejde s něčím, co nemá dobrý vkus, tedy s tím, co není správné. Konec citace. Jistě viděl Krejčovský salon kníže jako příklad této vize. Adolf Loos měl velmi rád britskou kulturu. Líbil se mu nedostatek sentimentality a vlněné oblečení. A k tomu se vyjádřil dosti vtipně takto. Cituji. Když si Angličané dali za úkol ovládnout svět, osvobodili se od napodobování hloupých kostýmů, ke kterým byli odsouzeni jinými národy, a zavedli pravěký oděv po celém světě. Napsal, jak řečeno, Adolf Loos, kde pravěkým oděvem myslel anglickou vlnu, tedy oblek. Slavná historie moderního ateliéru kníže, v Rakousku se často vyslovuje kniše, anebo i do písmene správně německy knice, se začíná psát velkými zlatými písmeny v 19. století. Tehdy císař a arcivévodové z rodu Habsburků využívají služeb této krejčovské dílny v prvním vídeňském obvodu. Současný módní ateliér kníže je založen v roce 1858 a o 30 let později získal titul CK dvorní krejčí, kdy zkrátka CK znamená císařský a královský. Je rovna vyznamenáním, o kterých jsme se už několikrát bavili v souvislosti se svolením se jmenováním britských výrobců. V průběhu 30 let, které mezi tím uběhly, se z výrobce jezdeckých oděvů a livrejí stává dodavatele nejen rakouského dvora, ale také řady vévodů a princů. V té době jej však už řídí syn zakladatele, Josef kníže mladší, společně s Johanem Kalinou a později i Albertem Wolfem. V roce udělení tohoto prestižního vyznamenání, tedy CK dvorní krejčí, Josef kníže mladší umírá a jediným majitelem se stává Albert Wolf. V roce 1902 přebírá podnik vdova po Josefu kníže jménem Gizela a její čtyři děti Anna, August, Fritz a Susanne. V roce 1904 dostává firma jméno, které jí zůstává na řadu let. Kníže and Company. Jde vlastně o první pánskou módní značku na světě. Kreativní zrod dnes tradiční značky se odehrál v době, které intelektuální a kreativní kruhy neříkají jinak než Belle Époque. To jsou ony krásné časy symbolizované muchovými obrazy, Eiffelovou věží, anebo i Titanikem. Současná prodejna na adrese Graben 13 ve Vídni byla navržena, jak zmíněno před chvílí, architektem Adolfem Loosem a dodnes se téměř nezměnila. Globální vliv značky si žádal stejný rukopis. Adolf Loos navrhl také pobočku v Karlových Varech v roce 1921, obchod na Wilhelmstraße v Berlíně, který byl otevřen o 3 roky později, tedy v roce 24. a pobočku na Champs-Élysées číslo 149 v Paříži. Ta vznikla mezi léty 1927 a 1928. Pobočku v Praze navrhl jeho zaměstnanec Heinrich Kulka a ne samotný Loos, jak je mylně v mnoha zdrojích uváděno. Zrod krejčovské a módní značky je často doprovázen rozšířením portfolia výrobků. Už v roce 1915 byla zavedena výroba spodního prádla a od roku 1922 maloobchod pro muže. V témže roce se Wolfovým podařilo získat jako návrháře grafika Ernsta Dridena, autora mnoha kostýmů, kreseb, plakátů a ilustrací na titulkách časopisů. Jeho práce proslavila módní ateliér kníže jako první opravdu moderní pánskou módní značku na světě a ovlivnila úspěch všech dalších návrhářů, kteří se inspirovali tím espritem kníže. Další ikonou domu kníže se stal jejich parfém. Kníže ten. Značka Kníže byla inovátorem v mnoha oblastech. Když se jednalo o budování jména, byli neotřele kreativní. Kromě nového designu obchodu uvedli na trh dodnes charakteristické doplňky, jako je například právě zmíněný parfém Kníže ten. Ten byl poprvé vdechnut nosy vážené klientely v roce 1924. Parfém je dodnes mezi obdivovateli klasických pánských vůní dobře známý. Je charakteristický svojí dřevitou vůní se silnými tóny kůže a je oblíbený převážně do chladných večerů. Jméno Kníže se dostalo do relativního pozadí tím, že se firma v roce 1935 přejmenovala na Wolf Kníže. O dva roky později se poprvé otevřely dveře v tehdejším lázeňském městě uprostřed horských kulis a současném rakouském zimním středisku v Bad Gasteinu. Značka se přibližovala své klientele a předkládala jim svoji vizi elegance tam, kde se nacházeli. Díky tomu se mezi zákazníky společnosti Kníže dostala nejen spousta vlivných fabrikantů či šlechticů, ale i řada umělců. Malíř Oscar Kokoška platil za své obleky svými obrazy. Pro Marilyn Monroe se u Kníže šily halenky. Pro Kurta Tucholského, německého satirika, novináře a spisovatele, byly zhotovovány košile a pro francouzskou tanečnici, zpěvačku a herečku Josephine Baker lyžařské kalhoty. Také Marlene Dietrich si nechávala v Kníže šít. Podle interních informací značky šlo převážně o fraky pro její divadelní představení. Krásná léta skončila se začátkem pronásledování Židů v Rakousku. Právě kvůli tomuto původu musela rodina Wolfových v roce 1938 opustit svoji vlast. Nejprve emigrovali do Paříže a odtud do New Yorku. Tam se firma vrátila k původnímu názvu a přejmenovala se opět na Kníže. Začít podnikat v New Yorku je na první pohled dobrý nápad. Nikdo tam však na emigranty nečeká. Až v roce 1941 byl založen obchod Kníže na 56. ulici. To se podařilo díky stálé klientele z Evropy. Dřívější zákazníci, kteří také museli emigrovat, opět tvořili jádro zákazníků a přes změnu bydliště a přesun přes moře zůstali firmě věrní. Druhá světová válka přinesla velké ztráty doslova na všech frontách. Bylo by zázrakem, kdyby válečná vřava minula obchod na Wilhelmstraße v Berlíně. Nepříjemnosti však pokračovaly i po válce. V období po ní přišla firma Kníže kvůli železné oponě o pobočky v Karlových Varech a v Praze, které byly znárodněny. Pařížská pobočka byla uzavřena až v roce 1972 a obchod v New Yorku o dva roky později. Roku 1976 převzal podíl ve společnosti Rudolf Niedersüss a v roce 1978 sloučil tento podíl se svojí společností C.M. Frank, taktéž bývalého dodavatele pro císařský a královský dvůr. Právě sloučení s C.M. Frank pomohlo značku Kníže zachránit před zánikem. Protože se jedná o firmu, která dnes žádné módní jméno nemá, avšak v minulosti neměl nikdo takový seznam zákazníků, dovolte mi krátkou, avšak smysluplnou odbočku právě tímto směrem. Dodnes nese Kníže toto jméno v oficiálním názvu firmy. Žádný jiný evropský zakázkový krejčí 19. století neměl takový seznam zákazníků jako C.M. Frank. Byli jimi rakouský i francouzský císařský dvůr, členové královských rodů Itálie, Španělska, Anglie, Skotska, Švédska, Bavorska či Pruska. Dále rodina ruského cara, králové Rumunska, Bulharska i Řecka, také Srbska, Černé Hory, a to včetně jejich dvořanů a generálů. Přitom je nutné dodat, že zakladateli, Karlu Moricovi Frankovi, trvalo jen krátkou dobu, než se dostal do takovýchto výšin. Zprávy o existenci vídeňské krejčovské dílny, kterou v roce 1838, tedy o 20 let dříve než Salon kníže, založil C.M. Frank starší, se rychle rozšířily. Podle tehdejších zdrojů byla nepřekonatelná co do kvality a extravagance. K průlomu, aby se stala Olympem evropského krejčovství, došlo v roce 1857. Tehdy Abdul Mejid, sultán Osmanské říše, pověřil C.M. Franka vývojem a výrobou nových uniform pro dvorní a vládní úředníky sultanátu. V 70. letech 19. století získal obchod také titul C.K. dvorního dodavatele a v roce 1867 se stal zdrojem oděvů pro císařský dvůr francouzského císaře Napoleona III. C.M. Frank se brzy proslavil po celém světě. A to doslova. V roce 1873 si císařská čínská vláda objednala u vídeňské krejčovské dílny vývoj nových uniform pro admiralitu a později udělila této dílně zakázku na jejich zhotovení. Následovalo mnoho dalších objednávek na vytvoření a výrobu nových uniform pro několik královských dvorů v Evropě. A doslova vítězství v těžké váze dosáhla firma C.M. Frank v roce 1873, kdy porazila pánskou krejčovskou elitu sídlící v Savile Row v Londýně. V té době mekce pánského odívání. Stal se totiž jmenovaným krejčím módní legendy prince z Walesu, po roce 1901 krále Edvarda VII. Britský panovník, známý spíš jako nejlépe oblékaný muž, se stal nejvýznamnějším influencerem své doby a pravidelným zákazníkem vídeňského krejčovství. Celý jeho šatník má na svědomí C.M. Frank. Celý jeho šatník byl vyměněn, nově vybaven během jeho lázeňských pobytů v Mariánských lázních a dodán do Buckinghamského paláce. Nikdy předtím, ani nikdy potom, se takovéto pocty nedostalo žádnému zahraničnímu krejčímu. Karl Frank byl největším a nejslavnějším krejčím své doby a v jeho módním salonu se scházela společenská a politická elita Rakouska-Uherska. Korunní princ Rudolf Habsburský se v salonu setkával s politickými osobnostmi a členy vyšší společnosti. V roce 1914 byl Karl Frank povýšen do šlechtického stavu císařem Františkem Josefem I. V roce 1964 koupil firmu C.M. Frank Rudolf Niedersuss. O něm jsme si povídali před chvílí ve spojení s tím, že koupil i firmu kníže. A v tomto bodě se nám historie dvou výjimečných firm spojují v jednu, aby se o několik let později opět rozdělili. V roce 2007 Rudolf Niedersuss předal práva na jméno svému synovi Bernhardovi, který založil nový módní ateliér s názvem Niedersuss, ehemals C.M. Frank, na adrese Anagasse číslo 1 ve Vídni. Na tomto místě se snaží založit novou budoucnost pro tradici dokonalého krejčovství na míru ve vídeňském stylu. V roce 1984 otevřela společnost kníže prodejnu pánské konfekce na Brojnerstraße ve Vídni a v roce 1989 byla prodejna na Graben rozšířena. V letech 1992 až 1993 navrhl architekt a designér profesor Paolo Piva nové prodejní prostory v prvním patře a sousední bývalé knihkupectví Kray bylo adaptováno pro potřeby prodeje. Historické Lawsovy salony zůstaly beze změny a dodnes jsou téměř v původním stavu. V roce 2012 se na 8 let začíná psát nová historie značky u nás. V tomto roce byla znovu otevřena pobočka v Praze. Rok 2020 byl rokem mnoha firemních konců. V případě kníže to schytal jen pražský obchod v Pánské pasáži na ulici Na Příkopech. Kníže žije. Obleky a doplňky na míru se stále ručně vyrábějí a servisují v dílně v centrále na Grábenu. Důležitou součástí firmy je také zakázkové krejčovství, pro které byla v roce 2020 podána žádost o zápis do Národního seznamu nehmotného kulturního dědictví. O rok později byla ruční zakázková výroba fraku zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Frak patří k Vídni jako ples v opeře. Frak patří k módnímu salonu kníže stejně tak. Má kníže šanci přežít i v tomto tisíciletí? Kromě oděvů na míru je v obchodech na Graben a Breunerstraße k dispozici také kvalitní pánská konfekce. Dále rozšířená kosmetická řada, doplňky, pletené výrobky, boty i klobouky. Jsem přesvědčen o tom, že cesta kníže nekončí. Při vašem putování do Vídně si návštěvu nenechejte ujít. Vejdete do jiného času. Přeji vám pěkné dny, úspěch ve všem, čemu věnujete vaši pozornost a zůstávejte elegantní.